тамақ пісіру секілді істерді үйрететін арнайы дайындық курстарынан өтуі қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Егер осы сауалға жауап алғыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар. Қыздарды тамақ пісіру мен ұлттық салт-дәстүрді үйрететін арнайы дайындық курстарын Қазақстанда алғашқы болып, Халықаралық бизнес академиясы келесі жылдан қолға алуды жоспарлап отыр. Қоғамда қызу пікір туғызған бұл бастаманы қолдаушылар қатары көп. Солардың бірі Назира есімді бойжеткен, үй шаруасына дайындайтын арнайы курстардың болғаны дұрыс дегенімен, оған қатысуға мүмкіндігінің жоқтығын айтады. Сондықтан ол тұрмыс құрғанда күйеуінің көңілін табу үшін дәмді тамақ пісіруді қазірден үйреніп жүргенін жеткізді.
Егер мен уақытым болса, ақшам болса барады. Мен себебі мен мысалға мен айта алмаймын, мен бәрін білемін деп. Егер қосымша бір деңе үйреніп жатсам, біліп жатсам, мен баратын едім. Мен негізі ондай нәрселерді ұнатамын өзім жалпы. Бірақ мен ондай қатысатын уақытым да жоқ, ақшам да жоқ. Ал егер мүмкіндік болып жатса, мен баратын едім. Мысалы, мен білмейтін бір тамақ жасап үйретсе маған, менің ойымша ол дұрыс нәрсе. Себебі барлық қыздар тұрмыс құрған кезде барлығына дайын болмайды. Мысалы, кейбірлері тамақ жасап білмейді. Көп қой ондай, білмейтін нәрселері көп. Енем үйретеді деп ол 100% айтуға болмайды ғой, өйткені ол әртүрлі жағдай болады. Егер күйеуің жұмыстан шаршап келген кезде дәмді тағам жасап оны күтіп алатын жағдайың болмаса, қолынан келмесе ондай нәрсе, онда қосымша адам үйрену керек. Адам әр уақытта үйрену үстінде болу керек, бір нәрсені үйреніп білу үстінде нәрсе.
Сонымен қатар Назира қыздардың қолынан келмейтін ісін арнайы курстарға барып үйренуі олардың талап тілегіне байланысты дейді. Оның айтуынша, отбасында пысық әйел болуы үшін курстарға барып үйрену артық етпейді. Ол білмейтін нәрсесін үйренуге таңертеңнен кеш түскенше жұмыста болуы кедергі келтіретінін айта келе, үй шаруасына икемді болу, күйеуінің материалдық жағдайы жақсы болып, барлығымен қамтамасыз еткен жағдайда да қажет болады деген пікір білдірді.
Бірінші кезекке енеңді ойлайсың, өйткені ол кісінің айтқанынан көп нәрсе шешіледі. Өйткені жолдасыңның анасы болғаннан кейін ол кісінің сөзі қанша айтқанмен жерде қалмау керек. Бірақ адам неғұрлым өзін совершенствовать дейді ғой, совершенствовать ете беру керек, қандай жолмен болсын. Мысалы, интернеттен оқып көресің ба, жаңа тағамды қалай жасау керектігін, рецептін білесің ба, немесе жолдасыңнан үйренесің, немесе басқа достарыңнан үйренесің ба, немесе курстарға барып тағы да қосымша өзің осындай біліктілігіңді жоғарылатасың ба? Ол меніңше онда ешқандай не жоқ, айырмашылығы жоқ. Мысалы, мен өзім жақсы тағамды жақсы дайындаймын деп ойлаймын, бірақ егер сондай мүмкіндік болса, мен баратын едім. Тұрмыс құруға дайынмын деп ойлаймын, бірақ мен бәрін білемін деп айта алмаймын. Мысалы, мен қолымнан келмейтін нәрсе әлі де баршылық. Мысалы, мен кейбір тағамдардың жасалу тәсілін білемін. Осы жағынан алып қарағанда менің ойымша ол керек нәрсе. Ал енді кейбір қыздар бар ғой, қолдарынан енді былайша айтқанда түк келмейтін, қалада өскен мысалға, енді ол курста тағы да адаммен ара қатынасыңды тағы жолдасыңның семьясымен қалай сөйлесу керектігін, қалай қарым қатынас жасау керектігін үйрететін енді нәрселер, дүниелерді үйрететін шығар. Себебі осындай нәрселерден көп нәрсе құралады ғой. Достары келіп отырса, оларды дұрыс күте алмасаң, ол деген үлкен сын ғой. Енді тігін тігу қолымнан келеді, иә, тамақ жасау қолымнан келеді, қонақ күту де енді қолымнан келеді. Бірақ мен мысалға көп тағамдарды істегім келеді де, олардың істер жолын білмеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жақын күндері келін түсіргелі отырған Әлима болашақ келінінің тамақты қаншалықты жақсы дайындайтынына көзі жеткен соң ғана құда түскенін айтады. Сондықтан ол қыздың үй шаруасына икемді болуы тұрмыс құруына септігін тигізеді деді. Сондай-ақ ол қолынан тамақ пісіру келмейтін қыздардың арнайы дайындық курстарынан өтуі тату-тәтті отбасын құруға мүмкіндік беретініне сенімді. Оның айтуынша, қыздардың медицинадан да хабары болуы керек. Сонымен қатар Әлима жаңа түскелі отырған келінінің білмейтіні болса, арнайы дайындық курсының ақылы болғанына қарамастан, ынталанып отырса, жіберуге қарсы емес екенін жеткізді. Ол отбасында жанжалдың орын алуына немесе жастардың ажырасып кетуіне де жаңа түскен келіннің үй шаруасынан хабары болмауы септігін тигізіп жататын кездері болады деді. Өйткені ол ер адамдар көбіне әйел затының бірінші кезекте тамақ пісіру қабілетіне үлкен мән беретініне сенімді.
Де өздері үйден сондайдың бәрін үйретіп үйренген қыздарды сұрап не біледі екен деп сөйтіп алады кейінге. Бияқта ешнәрсе үйретпесең күйеуге тие береді. Да білгенін алар едім, себебі менің балам айтты ғой, оқыған болсын, диплом болсын, бәрі білетін болсын деп. Айтқанда ұстап бердім өзім. Тығып жатқан жоқ қой, бәрі готовыйнан түсіп кетті ғой. Бірақ тамақ тамақтың бәрін білетініне мен сендім. Себебі мен неше рет үйіне бардым ғой, өзі тамақ қылып бізді күтіп алды ғой. Пісіргендерін, нәрселерін жедік қой, көрдім ғой. Бұрыннан білемін шы семьясын. Мысалы, ондай курс ашылғаны жаман емес қой, мысалы басқа мемлекеттерде бар. Мынандай печеный нәрсе пісірулерге курс ашылса, даже медицина жағынан да ертең өзінің балаларын туған баласын қарауға да укол салуды үйренеді, басқа алады. Баяғы Советский Союзда біздің уақытымызда курстар болған. 3 айлық, 6 айлық курстарға сертификат берген. Оқытқан бізді соны. Мысалы, салаттар жасауға, медицина жағынан да сондай ашылса, жақсы жастарға. Ал енді мына бізде, мына Қазақстанда вообще ондай нәрсе жоқ екен. Біз мысалы Ташкенттен келеміз ғой, Ташкентте барлық жерде курс бар. Ертең тигенде де сол үшін ажырасып кетеді. Қолына ешнәрсе келмейді. Ана жерде оқыса кішкене үйренеді, ертең тигенде де өзіне пайдалы. Курсты оқытқанмын ғой. Торт пісіретін курсты оқыған, любой печеный нәрсені өте жақсылап пісіреді енді. Жас адамдар тез үйренеді соған. Келінім менің бір ғана үйрететінін мен түсіндім. Тек қана мына қонаққа етті асып мүше-мүшесімен қоюды үйретемін. Одан басқаның бәрін білетін түрі бар. Енді келін деген біліп келсе ол бәріне жақсы ғой, ата-анаға да жақсы, сөз болмайды десең қолынан дүмгемей отырмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мырза дайындық курстарын қалалы жерде өскен қыздар үшін ашқан жөн дейді. Өйткені ол қалада өскен қыздарды үй шаруасына тамақ жасауды үйретуге ата-анасының жұмыстан қолы тие бермейтінін айтады. Ол отбасын құруға ниет еткен ер адамдарға алдымен қыздың тамақ жасау қабілетін біліп барып, үйленген дұрыс деген кеңес береді. Оның айтуынша, тамақ пісіруден бастап басқа да үй шаруасын біліп барған қыздың жаңа отбасына үйренуіне де, жақсы келін атануына да көмегі тиеді.
Мен ондай курс ашылғанға өзім қарсы емеспін. Себебі ауылдық жердің қыздары барлығын бала кезінен үйреніп дайын болып келеді. Қалалы жерде біріншіден ата-ананың қолы тимейді, қалалы жерде бәрі жұмыс істейді. Екіншіден қазақи дәстүр салттан, қазақи ас жасау, тағам дайындау қаланың қыздары шала болады. Сондықтан мен қолдаймын. Ондай курс ашылып жатса, енесі үйретеді, болмаса тағы біреу үйретеді деп отырғаннан дайын бәрін үйреніп біліп барса, ары қарай отбасын құрып кетуге барған жеріне жаңа тастай бата судай сіңуіне әбден көмегі бар деп ойлаймын. Егер артық уақыты болатын болса, тағам дайындауға, ол арнайы үйрету деген ол бөлек мәселе. Ол үйреткеннен кейін ол білген артық болмайды. Мысалға менің қызым бой жетіп тұрса, оқу білімі жақсы болып, уақыты болып жатса, уақыт болмаған жағдайда уақыт тауып ондай үйрететін жерге барып үйренгеніне мен қарсы емес. Ақылы болғанына жағдайыма байланысты ғой енді. Барынша енді баласын өмір сүресің, қызыңды үйретіп жағдайын жасаған жеріп ақылы болса да мен қарсы емеспін. Өйткені менің кенжем мысалға ауылдың қызы, көрген жердің адамы, содан кейін тамақты жақсы істейді, үйленгенге дейін оның бәрі белгілі болған. Сондықтан аса қажетті болған жоқ. Білмеген анам үйретті бар кезінде. Қолдан келгенше бәрі қолдан жасағанға жетпейді ғой бәрі. Мысалға қазір жақсы ауылда сүреті келеді, неде магазинге алып тасалады, қолдан ысып жұмыртқа қосып барын бабымен істегенге екеуінің айырмашылығы жер мен аспандай ғой. Қыз бала ертең өскеннен кейін тұрмыс құрғаннан кейін кәдімгідей қиналмайды. Бәрін үйреніп біліп барып тұрғаннан кейін ары қарай барған жердің ененің тағы басқаларының міндеті ғой білмегенін үйрету. Ал бірақ үйреніп дайын барған қыңғың біле жаман емес.
Құрметті тыңдарман, Сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Халықаралық бизнес академиясының ректоры Асылбек Қожахметов бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында қазіргі заман қыздары тек білім алуға ғана талпынатынын айта келе, өз ұлтының салт-дәстүрін ұмытып бара жатқанын, күйеуге тигенде нені білу керек екенін ойлай бермейтінін айтқан. Ол өз сөзінде үй шаруасынан хабары жоқ қыздарды бірінші сынып оқушыларына теңеген. Сондықтан ол қыздардың үй шаруасындағы біліктілігін орта білім деңгейіне көтеру үшін арнайы дайындық курстарын ашуды көздеп отырған жеткізген. Гүлмира есімді бойжеткен тұрмыс құрмаған қыздар үшін ашылатын курстардың алдымен оқу жоспарымен танысып барып, өзіне қажетті нәрсені үйрену үшін баратынын айтады.
Әрбір қыз соға қай жастағы болсын, е, үйленуге дайындар алдында бүкіл нәрсе қолынан келу мүмкін емес деп ойлаймын. Бір нәрсені білсе, бір нәрсені білмеуі мүмкін. Тіпті тағам жасау болсын, бір нәрсені тұздау, яғни әйтеуір бір нәрсенің жөнін білмеуі мүмкін. Сондықтан да білген нәрсенің үстінен біле түсу артық емес. Сондықтан да мен баратын едім. Ол ашылған курс соға семьясы жоқ жандарға, яғни ата-ананың тәрбиесін көрмей өскен адамдарға өте бір көмегін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан да ешқандай сұқсыз, егер де мүмкіндігінше барлық сабақтарын өтуге тырысатын ен. Иә, қажетті нәрсені. Және де бір нәрсені бастаған кезде алдыларына мақсат қойған деп ойлаймын. Сондықтан да ол жерде мен үшін алатын нәрсе бар деп ойлаймын. Ақылы болса, ойланып көретін едім. Және де олардың оқу жоспарымен бірінші танысып барып, одан соң барып қана. Ақылы бол. Егер де маған қажетті нәрселер болса, баратын ен.
Ал Гүлзар есімді бойжеткен арнайы курстарға барудың қажеті шамалы дейді. Өйткені ол арнайы дайындық курстарында тәжірибе жүзінде барлығын байқап көру мүмкін емес деген пікір білдірді. Оның айтуынша, қыз бала үшін ата-анасынан дұрыс тәрбие алу жеткілікті. Гүлзар қыз баланың қолынан үй шаруасын атқару, тамақ пісіру келмейтін болса, және оны отбасында үйренбеген болса, ешқандай арнайы курстар үйрете алмайды деп санайды. Сондықтан ол қыздың тұрмыс құрған кезде барлық шаруаға бес аспап болуы отбасындағы тәрбие мен мінезіне тікелей байланысты деген пікір білдірді.
Керек жоқ деп ойлаймын мен. Ол курста теория жағынан ғой, ол жерде үйрететіні. Былай қарасаң, бәрі практикада ғой болатын нәрсе. Мен өзім бір пример келтіре аламын. 4-ші курс оқып жүргенде сестрам босанды да, соған үлкен межет мен көмекке шақырды да, сонымен барғам. Сол кезде сестрам тамақ істеп жатты да, баланы ұйықтатып қойып едім, ана бала өзі жылай бастады да, мен пеленкаларды өтікте жатқанмын. Мен баланың алдында бүйтіп аяғыммен тербетіп, бір қолыммен жаңағы пеленкаларды өтікте жатырмын да, соны ойладым. Ешқандай теорияның қажеті емес. Әркім басына түскен кезде әйел адам жаңағы істеу керек нәрсені бәрі өзі мүлдем 100% жоққа шығаруға болмайды. Әрине бір 20-30% болса көмегі тиер, ал бірақ жалпы келген кезде бәрі жаңағы басыңа түскен кезде шынымен семья құрған кезде өтесің деп ойлаймын. Енді 25-ке келдік қой, дайынмын деп ойлаймын. Жақсы көрсеңіз бәрін істейсіз, тамағын да істеп бересіз, көңілінен шығу деп ойлаймын да. Ол үлкен кісі болғаннан кейін әрине көпті көрген адам, ол кісінің де ойын енді жоқ деп сен маған кедергі сама деп итеріп тастай алмайсыз ғой. Сондықтан ойлаймын, енді үлкен адам болғаннан кейін ол кісінің ойын ескерген жөн деп санаймын. Егер де жақсы жағынан етіп жатса, үлкен кісі ғой, сыйлай білу керек. Біздің жаңағы менталитетіміз бойынша үлкен кісіні сыйлау деген жоқ, сыйлай білу керек. Қазір әркімнің қалтасы көтере бермейді ғой ондай курстарды, егер де ақылы болған жағдайда болса. Білмеймін, өзім бармас едім шынымды айтсам, қажет жоқ деп ойлаймын. Ең бірінші тәрбие үйден басталады ғой. Үйдегі әке шешең, анаң сені қалай тәрбиелесе, мен ойлаймын бәрібір сондай солай болып қалып.
Құрметті құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.